Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga zaveta, u knjizi Psalama, i nastavljamo naše uvodno razmatranje Psalma 22. Bože moj, zašto si me ostavio? Psalam 22. započinje žalosnim i očajničkim uzvikom ovog sirotog, usamljenog čoveka, koga je Bog navodno ostavio. Bože, Bože moj, zašto si me ostavio udaljivši se od spasenja mog, od reči vike moje? Postojao je pokušaj da se umanji jaka stvarnost i gorka istina da ga je Bog ostavio. U ruci držim članak koji je napisao jedan lokalni sveštenik koji zastupa stav da Isus nije bio ostavljen. On pokušava da ovo prevede Eli Eli Lama Savahtani kao Bože moj, Bože moj, za ovo sam čuvan. Poziva se na Pešitu, odnosno sirijsku verziju. Međutim, Pešita nije dobar rukopis, nikada ga nije koristio ni jedan respektabilan prevodilac, jer to nije dobar prevod. Očigledno ga je načinio neko ko je zalutao u jeres na samom početku. Njegova vrednost je što na mnogim mestima baca svetlo na običaje u Palestini tokom tog perioda. Ja sam ga s tim u vezi koristio nekoliko puta, ali nikada taj prevod ne bih prihvatio. U stvari, jevrejski je veoma jasan, grčki je vrlo jasan, kao i aramejski. U svakom jeziku ovaj vapaj znači da je Isusa Bog ostavio. Sada ovde imamo, a to je nešto što želim da istaknem od samog početka, belešku o njegovoj ljudskoj patnji. Vidimo ga kako tamo visi kao čovek, jagnje Božije koje uklanja greh sveta. Ovo će nam biti jasnije ako otvorimo poslanicu Jevrejima. Ali Isusa, za malo učinjenog manjim od anđela, vidimo slavom i čašću ovenčana za smrtnu patnju, da bi po milosti Božijoj za sve okusio smrt. Ovo je 9. stih 2. poglavlja poslanice Jevrejima. U to gledamo, u onoga koji je ostavio nebesku slavu i postao čovek. Postao je čovek da bi otkrio Boga, da, to je istina, ali iznad svega da bi izbavio ljude. Kako pak deca imaju učešće u krvi i ploti, tako i on uze učešće u tome, da smrću obesnaži onoga što ima vlast nad smrću, to jest đavola. Svojim životom nije mogao nikoga da spase. Spasava nas smrću prinetom na žrtvu. I da izbavi one koji su, strahujući od smrti, celog života bili u ropstvu. Ne prima se naime anđela, nego se prima Avramova semena. Jer zato što je i sam trpeo kad je bio kušan, može da pomogne onima koji se iskušavaju. Ovo je drugo poglavlje poslanice Jevrejima, od 15. do 18. stiha. Na krstu vidimo Isusa Hrista, čoveka, kao savršenog čoveka. Naučio je da se osloni na Boga. Naučio je da se u njega pouzda u svemu što čini. Rekao je, ja svagda činim ono što je njemu ugodno. Ali tamo u onom očajničkom i užasnom času, Bog ga je napustio. Nije imao gde da se okrene ni na ljudskom, ni na božanskom nivou. Nije imao gde da ode. Čovek Isus Hristos bio je ostavljen. Niko nikada nije imao takvo iskustvo, niko, jedino on. Zašto ga je Bog ostavio? Sveti koji živiš u pohvalama Izraelovim. Zašto ga je Bog ostavio? Zato što je na krstu u ta tri poslednja časa, u toj neprodornoj tami, on učinjen grehom. Niko od iskupljenih nikad nije saznao koliko su duboke bile vode koje je pregazio, kaže jedna pesma, koliko je tamna bila noć kroz koju je Gospod prošao da bi našao ovcu koja se izgubila. Bio je nakratko ostavljen. Paradoks je u tome da je baš u tom trenutku Bog u Hristu sa sobom pomirio svet. Sam Gospod Isus je rekao, evo ide čas i već je došao, da se razbegnete svaki na svoju stranu i mene ostavite sama. Pa ipak nisam sam, zato što je otac sa mnom. Otac je bio sa njim dok je bio u tamnici. Otac je bio sa njim dok su ga tukli. Otac je bio s njim dok su ga prikivali za krst. Ali tokom ova tri posljednja sata, on je svoju dušu prineo na žrtvu za greh i ocu je bilo ugodno da ga muči. Vidi knjigu proroka Isaije, 53. poglavlje, 10. stih. Ostavljen. Prijatelju, ti ne znaš šta je to. Ni ja ne znam šta znači da te Bog ostavi. Bogu može svako da se obrati. Ali kada je Hristos uzeo na sebe moje grehe, Bog ga je ostavio. Zašto si me ostavio? To zašto nije pitanje nestrpljenja. To zašto nije pitanje očaja ni sumnje. To je ljudski vapaj snažne patnje, koja postaje sve jača zbog toga što njegov nedužni i sveti život trpi. To je strašni i užasni vapaj usamljenosti u njegovoj patnji. Bio je sam. Bio je sam sa gresima sveta na sebi. Zašto si me ostavio udaljivši se od spasenja mog, od reči vike moje? Vike, da, da, na suđenju je ćutao. Kao ovca nema pred onim koji je striže, ne otvori usta svojih, kaže prorok Isaija, 53. poglavlje, 7. stih. Kad su ga tukli, nije ništa rekao. Kad su ga prikivali na krst, nije ni jauknuo. Ali kada ga je Bog ostavio, on je zarikao kao lav. Bila je to vika bola. Da li si ikada bio u šumi kada psi napadnu životinju? Da li si čuo urlik te životinje? Ne postoji ništa slično. Upravo to pisac ovde želi da nam približi. Mislim da je taj urlik sa krsta razbio stene, jer je to bio glas koji ih je stvorio. Sada je stvoritelj trpeo. Na tom krstu on je kriknuo glasom koji je podsjećao na riku ranjenog lava. Bio je to tužni krik i jauk neopisivog bola koji ga je pritisnuo. A ja sam crv, a ne čovek, podsmeh ljudima i rug narodu. Na šta misli kada kaže, a ja sam crv? Urlikao je kao lav, a sada kaže, ja sam crv. Govori to jer je dosegao najniže mesto. Prezren beše i odbačen između ljudi, bolnik i vičan bolestima, i kao jedan od koga svak zaklanja lice, prezren da ga ni za šta ne uzima smo. Ovo je knjiga proroka Isaije, 53. poglavlje, 3. stih. Ja sam crv. Zanimljivo je to da reč koja se ovde koristi za crva znači kokus crv, koji su Jevreji koristili za farbanje svih zavesa u šator od sastanka u skerletno crvenu boju. Kada je rekao ja sam crv, mislio je na mnogo više od tog poniženog nivoa na kome je bio. Baš on je rekao, ako gresi vaši budu kao skerlet, postaće beli kao sneg. Samo njegova krv, prijatelju, može da izbriše tamu i duboku mrlju u tvom životu. Lady Macbeth, hodajući u snu one noći, išla je gore dole, trljajući ruke, izludela od osjećanja krivice zbog ubistva. Ona kaže, svi mirisi Arabije neće ulepšati ovu malu ruku. Bila je u pravu. Nisu mogli. Izgledala je kao da stalno pere ruke. Tako ih je trljala i kršila i kukala, nestani prokleta mrljo, nestani kad kažem. Prijatelju, postoji samo jedno što može da ukloni greh iz tvog života, a to je krv Hristova. Krv Isusa Hrista, Božjeg Sina, čistite od svih greha, jedino njegova krv. Oče, oprosti im. Hoćeš li da pogledaš tu žrtvu na krstu? Njegova patnja je sve jača zbog te okrutne gomile i tvrdokornih posmatrača koji su ispod krsta. Pogledaj kroz njegove oči i vidi šta on vidi. Koji me vide, svi mi se rugaju, razvaljuju usta, mašu glavom i govore: oslonio se na Gospoda, neka mu pomogne, neka ga izbavi ako ga miluje. Neki kriminalci su bili tako odvratni da su ih odveli iz tamnice i onda ih je gomila linčovala. Ali kada bi kriminalac bio pogubljen, gomila bi se razišla. Strasti bi se smirile, a emocije utolile. Ali ne i kod ove gomile. Mislim da je najgore što je ikada rečeno u vezi sa religijom, rečeno je o farisejima, dok je Gospod Isus Hristos umirao. I sedeći, čuvahu ga onde. Drugom prevodu, sedeli su i posmatrali ga. Tako nisko da padnu. U stvari, niže od toga nije bilo moguće pasti. Zloba i nevaljalstvo čovjekovog srca izlili su se kao iz otvorenog kanala. Oni su ostali tamo i ismejavali ga dok je umirao. Kada zmija zarije svoj smrtonosni zub u žrtvu i ispusti otrov, otpuzi u travu. Ali ne i ova gomila. Ne ljudsko srce koje se pobunilo protiv Boga. Isus je govorio: oče, oprosti im jer ne znaju šta čine. Da to nije rekao, ova gomila bi počinila neoprostiv greh. Ali on je tražio oproštenje za njihove grehe, pa im se to nije desilo. Znamo da je kapetan koji je rukovodio raspećem doživeo spasenje. Cela grupa fariseja, uključujući i Savla i Starsa, koji je verovatno bio u toj masi, bila je spasena. Ženo, eto ti sina. I dok gleda po mnoštvu, vidi ne samo oči mržnje i antagonizma, nego i oči ljubavi. Tu dole vidi svoju majku sa Jovanom. A kod Isusova krsta stajahu njegova majka, i tako dalje. Ovo je 25. stih 19. poglavlja Evanđelja po Jovanu. Dok je Isus gleda, znaš li šta se odvija u njegovom srcu? Prisetio se Vitlejema i vremena kada je rođen, pa onda kaže svome ocu: Ti si me izvadio iz utrobe, ti si me umirio na sisi matere moje. Za tobom pristajem od rođenja, od utrobe matere moje ti si Bog moj. Ženo, eto ti sina, 26. stih pomenutog Evanđelja po Jovanu. Tamo, na venčanju u Kani Galilejskoj, ona ga je molila da nešto učini, da bi pokazao da jeste Mesija. Da je ona bila u pravu kada je govorila da je devičanski rođen. Želela je da se on otkrije na venčanju. Tada joj je on odgovorio: šta ja imam s tobom, ženo, još nije došao moj čas. Ali sada, viseći na krstu, kaže: ženo, eto ti sina. Njegov čas je došao. Ispunio se razlog njegovog dolaska na svet. Ovo je najvažniji čas u istoriji sveta. Zatim njegova pažnja skreće na one koji obavljaju raspeće. Opteče me mnoštvo telaca. Jaki volovi vasanski opkoliše me. Opisujući vojnike koji su ga razapinjali, Isus kaže da su oni kao vasanski volovi. I tu se ne zaustavlja, jer su zveri nasrnule na njega. To je ono što je postalo njegovo mučenje. Razvališe name usta svoja, lav je gladan i riče. Sada govori o Rimu. Rim ga je razapeo. Upoređuje ih sa lavom koji riče, jer je lav slika Rima. Pogledaj sada njegovo stanje. Kao voda razlih se, rasuše se sve kosti moje, srce moje posta kao vosak, rastopilo se u meni. Ovaj tačan opis raspeća je izvanredan, kada pomisliš na to, da razapinjanje nije bilo poznato u vreme, kada je ovaj psalam napisan. Rimsko carstvo još uvek nije postojalo, a Rim je ustanovio razapinjanje. Ipak, ovde imamo sliku čoveka koji umire jer je razapet. Kao voda razlih se, krajnje gubljenje tečnosti čovjeka koji umire na suncu. Rasuše se kosti moje. Ono što je u razapinjenju bilo užasno, jeste da, kada bi čovjek počeo da gubi krv, gubio je i snagu, pa su mu kosti spadale sa tetiva, to je bilo užasno. Bila je to strašna, strašna patnja. Zatim on kaže nešto što je zaista neobično. Srce moje posta kao vosak. Umro je od slomljenog srca. Mnogi lekari su rekli da slomljeno srce stvara ono što je Jovan detaljno zabeležio, nego mu jedan od vojnika probode kopljem rebra i odmah poteče krv i voda. Da prepričam ovo. Video sam kako mu je rimski vojnik kopljem probio rebro i onda su izišli krv i voda. Ne samo krv, nego krv i voda. Jovan je to primetio i zapisao. Isus je umro od slomljenog srca. Žedan sam. Dok je visio na krstu spreman da izdahne, sa krajnjim gubitkom vode iz tela, on prolazi kroz agoniju žeđi. Sasuši se kao crep krepost moja, i jezik moj prionu za grlo, i u prah smrtni mećeš me. Ispod krsta su ga čuli kako govori, žedan sam. Opkoliše me psi mnogi, četa zlikovaca ide oko mene, probodoše ruke moje i noge moje. Psi je bilo ime za neznabošce. Probodene ruke i noge su tačan opis raspeća. Mogao bih izbrojati sve kosti tvoje. Oni gledaju i od mene načiniše stvar za gledanje. Dele haljine moje među sobom i za dolamu moju bacaju žreb. Bio je razapet go. U dobu nudizma i pornografije teško nam je da zamislimo to veliko poniženje, koje je on podneo viseći go na krstu. Uzeli su mu odeću, kockali se za nju. Prijatelju, kroz sve to je prošao, go je razapet, da bi se ti obukao u njegovu pravednost i da bi tako mogao da stojiš pred Bogom kroz beskrajnu večnost. Oče, u ruke tvoje predajem duh moj. Ali ti, Gospode, ne udaljuj se. Silo moja, pohitaj mi u pomoć. Izbavi od mača dušu moju, od psa jedinicu moju. Ovo je sin moj ljubljeni, kaže Evanđelje po Mateju 3. poglavlje 17. stih. Izbavi od mača dušu moju, od psa jedinicu moju. Isus kaže, oče, predajem svoj duh u tvoje ruke. To je 46. stih 23. poglavlja Evanđelja po Luki. Sačuvaj me od usta lavovih i od rogova bivolovih, čuvši, izbavi me. Ovo je jedan od najlepših iskaza, i od rogova bivolovih, čuvši, izbavi me. Da bi se postigao snažan izraz, na jevrejskom je korišćena množina, od rogova jednorogovih, u našem prevodu bivolovih, ali se mislilo na jedan rog. Mnogo godina se smatralo da je jednorog mitološka životinja. Međutim, nedavna istraživanja su pokazala da je to bila životinja manja od slona, vrlo nalik na nosoroga, ponekad nazvana divlji bik. Bili su okrutni i zli, svi do jednog ubice. Ono što ih je naročito isticalo bio je taj jedan rog. I od rogova bivolovih, odnosno jednorogovih, čuvši, izbavi me. Za mene je to zaista divno. Krst na kome je Isus bio razapet verovatno nije bio krst kakvog ga danas vidimo. Obično mislimo na krst sačinjen od uspravne i poprečne daske. Sada će Sveto pismo i da ga opiše. Postoje dve grčke reči koje se na naš jezik prevode kao krst. Jedna od njih je stauros. Vidjet ćeš da se koristi na mnogo mesta. Ti, što rušiš hram i za tri dana ga sagrađuješ, spasi samoga sebe ako si sin Božiji, siđi sa krsta. Reč krst ovde je stauros, a znači jedan komad. Zanimljivo je koliko je Sveto pismo precizno i kako se tradicija uplela u naše razmišljanje. Pavle je upotrebio reč stauros kada je pisao, jer reč o krstu je ludost onima koji propadaju, a nama koji se spasavamo sila Božija. Druga grčka reč je ksulon, koja se na naš jezik prevodi kao krst ili kao drvo. Prosto označava komad drveta. Pavle je takođe koristio ovu reč. I kad su svršili sve što je napisano za njega, skinuše ga sa drveta ksulon i metnuše u grob. Nastavit će se.